Sveicināti klausītāji! Pienācis laiks Adventistu Vispasaules radio piedāvātajai programmai. Paldies Dievam, ka mūsu raidījumi var turpināt skanēt par stiprinājumu, iepriecinājumu un varbūt arī atbalstu jums. Šajā reizē aicinu ieklausīties teoloģijas maģistres Valdas Reķes un mācītāja teoloģijas doktora Viestura Reķa pārdomās. Ja vēlamies, mēs varam iemācīties paši kļūt par pārmaiņu izraisītājiem. Valdai Reķei padomā ir seši principi, kā aizsniegt vienkāršu pārpilnību.
Labrīt! Sveiciens visiem, kas jau pamodušies un ieslēguši radio. Būtu lieki atgādināt, ka gandrīz jau divas nedēļas dzīvojam tik ilgi gaidītajā 21. Gadsimtā. Ir gadi, kas uzdod jautājumus, un mūsu dzīvē ir gadi, kas uz šiem jautājumiem atbild. Es jums novēlu prieka, un atklājumu pilnu pārmaiņu gadu. Katrs jauns gads ir jauna dzīves nodaļa, kas gaida, lai tā tiktu uzrakstīta. Jauni jautājumi, kas jāuzdod, jāpieņem un jāmīl. Atbildes, kas jāatrod, lai pēc tam dzīvotu šajā gadā. Uzdrošinieties noticēt un sāciet šo gadu ar ticību. Tici sev un tici, ka pastāv kāds avots, sapņu avots, sapņu sējējs, kas to vien gaida, kad mēs tam lūksim, lai viņš palīdzētu piepildīt mūsu sapņus. Šajā gadā es novēlu jums visiem, lai ģimenes kļūtu vēl stiprākas un laimīga laulība augtu un kļūtu vēl laimīgāk, un katram atsevišķi, es novēlu vienkāršu pārpilnību. Lielākai daļai no mums ir grūti to saprast, jo šīs neierobežotās personiskās spējas avots ir paslēpies ļoti dziļi aiz rēķiniem, problēmām, kaimiņu bērnu vešanu uz skolu, darba pabeigšanas termiņiem, komandējumiem aiz veļas kalniem un ikdienas dzīvē vienkāršu pārpilnību. Mums šķiet sasniegt ļoti grūti. Dažkārt mēs nonākam pie aplama slēdziena, ka laimi un piepildījumu rada tikai ārēji notikumi. Taču, ja vēlamies, mēs varam iemācīties paši kļūt par pārmaiņu izraisītājiem. Es vēlos šajā rītā jums ieteikt sešus vienkāršus principus, jeb kritērijus, kā aizsniegt vienkāršu pārpilnību. Un pirmais no tiem ir pateicība. Savā prātā un garā aplūkojiet visu, kas jums pieder, un tad mēs nevilšs varam atklāt, ka patiesībā mēs esam ļoti bagāti un īstenībā mēs varam justies laimīgi, ja mēs padomājam, cik daudzi cilvēki vēlējās sagaidīt šo jauno gadsimtu, jauno gadu, un cik daudz to nesagaidīja. Pateicība savukārt rada vienkāršību. Vienkāršība tai nozīmē, kā vēlmi attīrīties, atmest to, kas ir lieks, un izprast, kas īsti man, kas manai ģimenei, un kas mums visiem nepieciešams, lai dzīvotu patiesi labi. Vienkāršībai savukārt līdzi nāk kārtība. Gan iekšēja kārtība, gan ārēja. Un kārtības apziņa mūsu dzīvē rada harmoniju. Harmonija un saskaņa mums dod iekšēju mieru. Un ko gan vairāk cilvēks var vēlēties kā iekšēju mieru, jo tas vajadzīgs, lai prastu novērtēt ikdienas skaistumu. Un no šī skaistuma rodas prieks. Varbūt jums liekas un izklausās tas pārāk vienkārši. Jā un nē. Dzīve nav ģenerāla mēģinājums. Diemžēl daudzi izturas tā, it kā dzīve patiešām tāda būtu. Varbūt mēs mēdzam glabāt skaistākos, labākos porcelāna traukus tikai viesiem. Varbūt mēs uzpošamies tikai tad, kad esam palikuši mājās vieni. Bet ja jau mēs neuzstājamies, ja jau mēs nekur neejam, ja nav skatītāji, kāda tad ir nozīme? Neapšaubām, ka ir vajadzīgs vairāk pūļu, lai uzklātu kārdinošu galdu, toties tas palielina prieku par ēdienu. Un mēs visi jūtamies labāk, ja esam iztērējuši dažas liekas minūtes, lai sapostos. Un pats svarīgākais ir tas, ka mēs arī izturamies pavisam citādi, ja izskatamies citādi. Nav neviena pienākuma, ko mēs nenovērtētu līdz galam tik ļoti, kā pienākumu būt laimīgiem. Un būdami laimīgi, mēs cilvēki apveltam pasauli ar labumu. To ir rakstījis Roberts Louis Stevensons. Varbūt jūs domājat, ka jutīsieties laimīgi, ja tiksiet pie kaut kā lielāka, labāka, teiksim, pavisam vienkārši pie lielākas virtuves, pie jauna darba vai pie ideāla partnera, ar ko dalīties savā dzīvē. Bet varbūt mēs nedomājam par laimi kā par paradumu. Un šo lēmumu neviens mūs vietā nepieņems. Laime nav vērtīgs īpašums. Tā rakstīja Dafne de Maurier savā darbā Rebeka. Tā ir domu, īpašība un prāta stāvoklis. Varbūt padomāsim par laimi mazliet savādāk. Neapšaubām, kā jauna virtuves iekārtošana vai sen kārota darba iegūšana vai ideāla partnera atrašana spēja likties mums laimīgiem vismaz uz mirkli, uz kādu laiku. Taču laime, ko pasauli nespēja atņemt, plauks tikai mūsu dvēseles slepenajos dārzos. Un aprūpējot savu iekšējo dārzu un izravējot no tā ārējo gaidu nezāles, mēs spējam izaudzēt savu laimi tā, kā varētu izaudzēt kaut ko skaistu un dzīvu, jo laime tās ir dzīves jūtas. Ja mēs gribam, lai mūsu dzīve būtu laimīga, un kurš gan to negrib, ir ļoti svarīgi prast atšķirt savas vēlmes un savas vajadzības. Taču raizes par naudu dažkārt šķiet pārņem visu pārējo, un tās ņirgājas par mums laupa dzīves prieku, it kā seko. Raizējoties par naudu, mēs baidamies no dienām un naktīs mokamies ar bezmiegu. Pat neapdomājoties, mēs izšķiežam katru savu dienu. Un kāds ir teicis, ka raizējoties mēs pārstājam dzīvot, bet tikai eksistējam, un man gribas piekrist. Ja šodien tu raizējies par naudu, tad saņemies. Jo tu spēji mainīt savu dzīvesveidu un no trūkuma un zaudējuma izjūtas pievērsties pārpilnības un piepildījuma apziņai, jo nauda mūsu dzīvē nāk un aiziet. Tas, kam vajadzētu palikt nemainīgam, ir mūsu apziņa, ka pārpilnība ir mūsu gara tiesības, kas mums pienākas kopš dzimšanas. Ir viegli būt neatkarīgam, ja esi bagāts. Bet palikt neatkarīgam galēji trūkuma brīdī, tas ir Dieva pārbaudījums. Un trūkums jau faktiski pastāv tikai mūsu dvēselēs. Viss, ko es šodien vēlos jums teikt, uz ko pamudināt, ir atvērt savas acu acis un uzmest dzīvei un sadzīvei jaunu skatienu. Varbūt to palīdzēs daži jautājumi, uz kuriem atbildes nav jādod šobrīd. Vai tavas pamatvaidzības ir apmierinātas? Vai tev ir mājas? Vai tev uz galda ir ēdiens? Vai ir apģērbs, ko valkāt? Vai tu regulāri saņem algu? Vai tu sapņo? Vai tu esi vesels? Vai tu spēj staigāt, sarunāties, redzēt, kas tev visapkārt, klausīties mūziku? Vēl varētu teikt, vai tu spēj klausīties kristīgo radio? Uz mirkli apstājies, lai pateiktos, un ļauj, lai tavā sirdī mostas pateicība. Kad tiek pieņemti mūsu dzīves svarīgākie lēmumi, tad skaļums klusē. Un pateicība atklāja dzīves pilnību. Tā pārvērš to, kas mums pieder, par pietiekamu un par vēl ko vairāk. Tā pārvērš noliegumu, piekrišanā, haosu kārtībā, apjukumu skaidrībā. Tā var pārvērst maltīti dzīrēs, ēku par mājām, svešinieku par draugu. Pateicība piešķir jēgu mūsu pagātnei, sniedz mieru šodienā un rada priekšstatu par rītdienu. Īsta dzīve nevienmēr ir ideāla vai tāda, kādu mēs to vēlamies. Taču regulāra to lietu atzīšana, kam ir nozīme mūsu dzīvē, kas tajā ir svarīgas vai vissvarīgākās, spēj palīdzēt mums nevien izdzīvot, bet arī pārvarēt grūtības. Jo vairāk tev pieder un jo vairāk tu par to pateicies, jo vairāk tev tiks dots. Un es novēlu, atgādinot šo vienkāršo pārpilnību katrai ģimenei un katram vienam no jums un arī sev, lai Dievs mūs visus svētī.
Svilcienu, te
Cilvēks ar saviem plāniem Dievu priekšā. Vai ir viegli uzticēties neredzamajam Dievam, ļaujot viņam mani vadīt un netraucēt ar saviem cilvēciskajiem argumentiem? Tā ir neizsīkstoša tēma, kura nezaudē aktualitāti, lai arī cik liela dzīves pieredze ir cilvēkam. Ieguvums zaudējumā. Tāda ir mācītāja Viestura Reķe šīs reizes tēma.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Es vēlos izmantot šo brīdi un novēlēt arī jums sevišķi Dieva svētības šajā jaunajā gadā, un lai tas būtu veiksmīgs gads sevišķi attiecību ar Dievu jomā, lai tās veidotos jo ciešākas un vērtīgākas. Es vēlētos ar jums nedaudz kopīgi pārdomāt, vai var būt kāds ieguvums zaudējumā. Un domājot par šo ieguvumu zaudējumā, es vēlos lasīt kādu fragmentu no sentēva Jēkaba dzīves. Tas ir uzrakstīts 1. Mozus grāmatā 32. Nodaļā. Un tur ir kāda tumša nakts Jēkaba dzīvē, kad viņš pēc ilgiem klejojumu gadiem cenšas atgriezties savā dzimtenē. Bet Jēkabs palika viens pats, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Kad tas redzēja, ka tas nespēja viņu pieveikt, tas aizskāra viņa ciskas kaulu, tā ka Jēkaba ciskas kauls izgriezās cīnoties ar viņu un teica: "Atlaid mani, jo rīts sāk aust." Bet Jēkabs teica: "Es tevi neatlaidīšu. Iekamstu mani, nesvētīs." Interesants moments. Jēkabs cīņā, kura ir līdzīga zaudējumam. Un tad arī šī saruna, kurā viņš atklāja, ka vislielākā vajadzība ir šī dievišķā svētība. Interesanti vērot, ka dievišķais taisnošanas darbs ir vienlīdz uzsvērts kā vecajā derībā, tā arī jaunajā derībā. Tā nav tikai kāda jaunās derības mācība, kāds jaunums, tas ir Dieva darbs, Dieva plāns cilvēka dzīvē no paša iesākuma. Un Jēkaba dzīves stāsts ir interesants tanī ziņā, ka tas ļoti pilnīgi un labi ilustrē šo dievišķo darbu cilvēka dzīvē. Lūk, Jēkabs pēc ilgiem gadiem vēlas atgriezties dzimtenē. Viņš bēg no sava onkuļa, lai dotos mājās, līdz viņš ņem abas sievas, bērnus, ganāmpulkus, mantu. Un jo tuvāk viņš nāk dzimtenei, jo vairāk pieaug viņa satraukums. Un tad, lūk, ziņa pretī nāk 400 kareivji. Kāda doma ir Jēkaba galvā? Tātad mans brālis Ēzavs tomēr man uzbruks. Atcerēsimies, ka Jēkabs nekad nevarēja aizmirst, kā viņš bija piekrāpis savu tēvu un savu brāli Ēzavu. Jau 20 gadus viņš cīnījās ar šo vainas apziņu. Protams, viņš kaut kur saprata, ka Dievs viņu ir sargājis apbrīnojamā veidā, ka Dieva eņģeļi ir ar viņu. Bet tanī pat laikā viņam likās, ka arī viņam pašam ir kaut kas jādara savas drošības labā. Jēkabs nespēja pilnībā ticēt, ka Dievs var un spēj piepildīt savus apsolījumus, ka Dievs to dara. Un lūk, šādās cīņās un pārdzīvojumos rit viņa dzīves dienas, un nu šis nakts pārdzīvojums, šī lielā neziņa, kāda būs sastapšanās ar brāli pēc 20 gadiem. Un mēs redzam, viņš aizsūta savus piederīgos drošā vietā, otrpus upei, Jabokai, pats paliek viens, un es ticu, ka viņš lūdza Dievu, ka viņš runāja ar Dievu tajā laikā, ka viņš prasīja padomu un gudrību, drošību, apsardzību, skaidrību, kā rīkoties, kā doties pretī savam brālim, kā runāt ar viņu, kā izlīdzināt šo seno nodarījumu. Un Dievs nāca, lai atbildētu viņa lūkšanu. Bet nakts tumsā Jēkabs to nepazina un izbijās. Dieva pieskāriens viņam likās kā ienaidnieka uzbrukums, un Jēkabs sāka cīnīties ar Dievu. Un vajadzēja visu nakti, lai šis vīrs saprastu, ka Dievs nav nācis cīnīties ar viņu, bet ka Dievs ir nācis viņu svētīt. Jo Dievs vēlējās sakārtot Jēkaba dzīvi. Jēkabs bija Dieva izredzēts, bet viņš gribēja savā gudrībā, saviem spēkiem, izkārtot šo dievišķo plānu savai dzīvei. Viņš gribēja steigties Dievam pa priekšu un neļāva Dievam darīt tā, kā viņš to bija nodomājis. Jēkabs cīnījās visu savu dzīvi, viņš cīnījās ar savu tēvu, ar savu brāli, ar sevi, vēlāk arī ar Lābanu, un bieži vien šī cīņa pārvērtās zaudējumos. Tāpat arī šajā brīdī, šajā naktī Jēkabs cīnās, līdz ir atkal zaudējums, viņš vairs nevar cīnīties, viņš ir zaudējis, un tad vienīgais, ko viņš varēja izdarīt, bija pieķerties Dieva rokai un teikt, es tevi nelaidīšu, es turēšos pie tevis, iekams tu man nesvētīsi, es gribu palikt kopā ar tevi. Jā, Dievs bija nācis sakārtot Jēkaba dzīvi. Visu laiku viņš to nebija ļāvis darīt, bet tagad viņš grib, lai Dievs dod savu svētību. Jēkabs beidzot ir sapratis, ka Dievs neprasa, lai viņš cīnītos savas dzīves izmaiņai, lai viņš cīnītos izdarīt to, ko Dievs ir apsolījis izdarīt. Dievs neprasa šīs pūles. Dievs prasa cīņu, bet tā ir tikai viena cīņa. Cīņa palikt savienībā ar debesīm, palikt savienībā ar Dievu. Cīņa uzticēties Dieva apsolījumam. Lai mēs varētu tikt glābti, mums jāatsaucas uz Jēzus aicinājumu. Mums jāķerās pie viņa rokas, lai viņš mūs varētu svētīt. Jo atceraties, Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā 37. Pantā Jānis atsauc atmiņā Jēzus apsolījumu un aicinājumu. Ikvienam, kurš vēlas šo brīvību, šo glābšanu, šo drošību, Jēzus saka, kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu, to es nekad neatstumšu. Redzat, visa tā cīņa ir tiekties pretī Jēzum, meklēt viņa roku savā dzīvē. Meklēt to dzīves tumšākajos brīžos, saprast, ka Dievs nav ienaidnieks, bet draugs. Un lūk, tieši ar savu pakļaušanos Dievam, Jēkabs go uzvaru, tur, kur bija zaudējums, kur viņš pats vairs nespēja cīnīties. Dieva pieskāriens izmainīja šī vīra dzīvi, un viņš kļuva jauns cilvēks. Viņa vārds tika izmainīts. Dievs jautāja viņam, kā tevi sauc, viņš atbildēja Jēkabs, un tas viņam sacīja, tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels, jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies, un esi uzvarējis. Kādā ziņā uzvarējis? Es taču zaudēju. Uzvarējis tanī, ka tu iemācījies paļauties uz Dievu, ka tu vairs necīnījies viņam pretī, ka tu pieķēries viņa mīlošajai rokai un ļāvi viņa apsolījumam ienākt tavā dzīvē. Un tā ir arī mūsu dzīvēs. Mēs bieži vien cīnamies, lai to vai šo sasniegtu. Mēs cīnamies glābšanas dēļ, mēs cīnamies ar Dievu un cilvēkiem un gribam uzvarēt, bet uzvara ir zaudējumā. Tad, kad mēs noliekam šo savu cīņu un pieķeramies Dieva pret mums izstieptajai rokai, saucam, es tevi nelaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Ja Dievs pieskaras, dargo klausītāji, tavai dzīvei, atceries, tas nav ienaidnieks, bet tas ir draugs, kurš vēlas tevi turēt savās rokās un svētīt tevi jau šodien un uz visu mūžību. Kas nāk pie manis, Jēzus saka, to es tiešām nekad neatstumšu. Lai tas ir mūsu katra piedzīvojam šajā dienā un turpmāk.
Uzraidījums izskan. Paldies, ka klausījāties un aicinām būt atkal ar mums kopā pēc nedēļas šajā pašā laikā. Palieciet kopā ar Dievu, Jēzu Kristu, un lai viņš jūs svētī ar brīnišķīgu ticības dāvanu. Uz sadzirdēšanos!